Irratia. Bizkaia Irratia. Abuztuan sartuta gagoz eta opor sasoia da, askorentzat onakoa. Politika gintzan be, oporrak hartuta dagoz, ikasturte politikoa amaituta. Honen ganeko balorazioa egin gurean, Felix Arrieta, politoloaren gana. Jodugu, Felix, egunon.
Egunon, bai.
Ikasturtea gurean, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren arteko tirabiraka amaitu da, ertzaintzaren jokabidea dela eta, jeltzaleek eta jaurlaritzak be gogor kritikatu dabe EH Bildu, honek ertzaintzaren izaera demokratikoa zalantzan jarri daualako, emoten dau garaibateko diskursuetara bueltau garela, bai batzuk eta bai besteen adierazpenak entzunda.
Bai, kuriosoa da kurso politiko horrela bukatzea, ez? Nik uste aspalditik eta horreko hauteskundeetan ikusi denuen leia hor dagoela, uste dut EAJak bueno, aldarrikatzen duela ertzaintzaren eredua eta tokia, eta EH Bilduk horretan bueno, ba, egin izan ditu diskursoak, esan ez zen nolako ertzaintza behar dugun, baina bueno, ba, azken aldian agertutako eztabaida horietan ere, ba, ikusita azkenean auzitan jarri diren espaziotan, ba, gobernatzen duten herriak direla eta gazteak ere, ba, pixkat leian dauden espazioak direla, ba, uste dut horretan diskursoa ere moldatu egin beharko dut, ikusi beharko dut non egon nahi duen, ez? Eta EAJak nik uste aprobetxatu egin duela baldintza hori, ba, ikusteko hori talka egin dezaken toki badala, ezta? Nik uste horrelakoak gehiago ikusiko ditugula datorren ikasturtean, segurazki bi alderdiei edo EAJari batez ere interesan zaiolako EH Bildurekin talka espazioak topatzea, bakoitzari bere proiektuare adierazteko, ezta? Eta nik esango nuke diferentzia garai baten ikusten genituenekin diferentzia dela, bueno, ba, gizarte testu ingurua oso diferentea dela, segurazki gurea Euskal Autonomia Erkidegoan edo Euskal Herrian orokorrean estatuarekin konparatuta askoz gutxiago polarizatutako estenatoki batean gaudela eta beraz lehiarako espazioak topatu egin behar direla. Eta hori izan da ikusi dugun lehiarako espazio bat.
Euskararen kontra epaitegietatik jasotako sententziek be eraginda bez tirabira batzuk alderdi abertzalebien artean, Bildu da oraingo honetan jarrera irmuagoa eskatzen deutzona Eusko Alderdi Jeltzaleari, herri desbarinetako alkateek alkarregaz egin eben agerraldia, euskareak alderdion arteko harremana hobetu leikela uste dozu?
Bai, nik uste dut euskara topagune izan daitekela bi alderdi abertzaleen artean eta gehiengo zabala ordezkatzen duten alderdien artean, ez? Kasu honetan nik esango nuke tirabirak ondoren apur bat disimulatu direnak gehiago ikusiko ditugula gobernu bazkideen artean, ezta? EAJ eta Alderdi Sozialistaren artean bueno, ba, posizioak diferenteak izan direlako, uste dut nolabait matizatu dituztela ondoren, baina segurazki etorkizunean gehiago ikusiko ditugula hortik, ez? Eta alkateen kontseiluak provokatutako alkateen argazki hori, bueno, ba, nik uste nahiko indikadore potentea dela eta oso argazki bueno, ba, importantea dela batasunerako bide horretan, ez? Entzun genuen baita ere Subijana Tribuna Auzitegi Goreneko Euskadiko Auzitegi Goreneko presidentea esan ez dagoela oldarraldirik, baina emaitza da euskararekiko arautegi eta logika guztiak zalantzan jartzen ari direla, ezta? Orduan horretan nik bai uste dut bi alderdi nagusiak bat etorriko direla eta datorren kursoan ere ikusiko ditugula segurazki ekimen bateratu gehiago.
Azken urteetan bestalde, Feliz, jaurlaritzaren aurrekontuak direla eta emoten izan dau EH Bildu gazbe akordioa lortuko zala. Zelan ikusten duzu kontua? Akordioa balego biek urtengo leukie irabazten alderdi abertzale nagusi biek?
Bai, nik uste dut ematen duenez edo ala izango balit, uste dut biontzako izango lizatekela aberazgarria eta positiboa. Uste dut gizarte mailan hori ondo pertzebituko litzatekeela eta ondo ikusia izango litzatekeela, ez? Baino bien arteko akordio baterako bakoitzak utzi behar ditu elementuak bere baitan, ezta? Beti gertatzen dira horrelakoak, ez? Orduan ikusi behar da, bakoitza prest dagoen besteari garaipen txiki hori emateko, ez? Beti gertatzen den bezala, nik espero dut baiet, uste dut gaia nahikoa garrantzitsua badala, eta ala egiteko preste egongo direla, ez? Eta bueno, ba, udako geldialdi honek emango diela nahikoa perspektiba ere horretara iritsi alizateko, ez?
Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren artekoak aipatu dugu orain arte, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren arteko harremanetan sartuta, Feliz, eta euskereara bueltauta, kasu honetan emoten dau euskereak urrundu egiten dago azala bi alderdi honeek, arlo honetan daukien desadostasunak arriskuan jarri leike euren arteko akordioa?
Nik uste duela arriskuan jarriko, nik uste dut hasieratik argi zeukatela hori ez adostasun bat izango zela, eta horrela seguraski geldituko zela idatzia beraien gobernu akordioan, ez. Baino argi dago ez adostasun badala, ez, eta Alderdi Sozialistak askotan esan dituela euskeraren inguruan bueno, ba, esan dituenak, EAJ-arekiko ez adostasuna direla horiek, zen ikuste eta Alderdi Sozialistak beste modu batera ulertzen duela euskeraren egoera, eta hori ikusi ditugu dagoeneko lehen esan dudan bezala ezadostasunak, segurazki azken momentuetan matizatuago gelditu direnak, imaginatzen dut ezkerrizketa bat medio, baina uste ezadostasun handiago ikusiko ditugula etorkizunean ere, eta horretan Andueza legealdi honetan jokatzen ari den papera, ez, apur bat gobernutik kanpo, gobernuari agenda markatu nahiean, eta bere posizioa bueno, ba, argi utzi nahiean, ba, uste torrek ere eragingo duela ez adostasun horiek ageriago gelditzea, ez? Eta euskeraren alorrean nabarmen gainera.
Migrazioak be eragin dauz, ezta, alderdi bionen arteko tirabira batzuk, hemen Bizkaian adibidez, alderdi sozialistea etorkinak hartzeko prest ikusten da, alderdi jeltzaleak bitartean arlo honetan orain arte egindakoa azpimarratu, etorkin gehiago hartzeko orduan daukagun gaitasuna jartzen dabe mai ganean, argi dagoana da arlo honek boto emoleengan be eragina daukala.
Bai, uste dut migrazioarekiko erronka partekatu badaukagula gizarte bezala, ez? Nik esango nuke alderdien artean honek orain arte behintzat eta bueno, ba, ekstremoetan edo aldeetan edo aldean, eskuin aldean daudenak kenduta konsenso zabal bat badagoela alderdien artean horren inguruan, ez? Honek ez du esan nahi gizartean ala denik. Uste dut gizartean badagoela sentimendu orokor bat, baina arretaz begiratu behar diogula bai datuek eta bai gizarte pertzepzioek esaten digutenari. Eta hori da alor guztietan eta alderdi guztien boto emaileen artean badagoela baita ere bueno, ba, xenofobia logika nabarmen bat, ez? Eta horre aurregin behar diogu, aurregin behar diote alderdiek ere, eta ikusi zer nolako diskurso eta logikak etor daitezken horrez. Eta uste hor daukagula gure gizarteko erronka nagusienetariko bat. Alderdiek ere erantzun beharko diotena, nik espero dut erantzungo diotela orain arte bezala, bueno, ba, adostasunetik eta logika komunetatik espero detala izatea denon on beharrez, ez? Baino uste dut erronka komplejoenetariko badala migrazioarena.
Boto emoleak aipatuta hemen Bizkaian, Foru Aldundiak egindako inkesta baten emaitzak emon dira jakiten, Eusko Alderdi Jeltzaleari eta EH Bilduri emoten deutze boto gehien, alderdi biak izango leukie boto gehiago hauteskundeetan, gaur egin ezkero, ez dago ez ustekorik, ez, arlo horretan?
Nik uste dut ez, uste dut EAJ-aren nagusigoa Bizkaian oso nabarmena izan dela beti, eta ala izaten jarraitzen du, eta uste dut horrek erakusten du, bueno, ba, bere lana egiten jarraitzen duela, eta azken aldian eukitako joera horri buelta eman diola apur bat, eta gero EH Bilduren gorantzko joera orokorra eta baita Bizkaian ere, ba, baiezatzen du, ez? Uste dut hor dagoela leia nagusiena, eta hori ikusten jarraituko degula lurralde guztietan, eta baita Bizkaian ere, baino datuek ematen dute oraindik naiz eta EH Bilduren gorantzko joera hori ikusi, ez dutela zalantzan jartzen EAJ-aren nagusigoa Bizkaian, ez? Eta horrek horrela jarraitzen duen bitartean, ba uste ez degula titular handiegirik ikusiko Bizkaiaren egoerari dagokionez behintzat, beraz ematen du egoerak edo momentuko egoera politikoak horretan jarraituko duela.
Espainiar politikagintzari erreparatu eskero, bien bitartean ustelkeria aipatu beharko geunke, Berbandiz, PSOE eta PP kasuz beteta dagoz, eta bata besteari dauki esanak gogoratzen deutziez, honek be boto emoleengan izan leiken eragina aipatzen hasita, kasu horretan eskuma muturrak urtetan dauala irabazten emoten dau, ez?
Bai, nik uste bata besteari egiten dioten irakurketa horrek ez, zuk badauzkazu eta zuk gehiago eta baitatik ere, ez diola inori mesederik egiten ez. Azkenean sistema jartzen dalako auzitan, eta azkeneko egun hauetan ikusten nahi gara berri ere kurrikulumen inguruko logika hori ez, nor faltsitu dituen kurrikulum gehiago eta norke adierazi nahi izan duen ez daukan titulazio bat, eta berriro ere logika berdinean erortzen gera ez. Ea ze alderdi dauzkan kurrikulum faltsua duten pertsona gehiago, iruditzen zait oso antzua dela irakurketa hori, eta sistemari baino ez diola kalterik egiten, eta sistemari kalte egiteko modua da estatuan eskuin muturra hartzen ari den indarra, ez, behintzate inkestetan hartzen ari den indarra, eta dagoeneko badaukan erkidego askotan, hau da, ez dugu aztu behar erkidego askotan gobernuan egon direla, gobernuetatik bota egin zituela PPek, baina hala ere ezinbestekoak direla aurrekontuak onartzeko, ez. Logika hori indartzen balin bada, eta uste dute bai korrupzioaren eta baita logika honen ondorioak izan daitezkela eskuin muturra indartzea, ba oso etorkizun latza dagoela esango nuke estatuan, ez? Eskuin muturra indartzeak ez du esan nahi aukera politiko bat indartzea, esan nahi du politika egiteko modu bat indartzea, edo zeren erabilera indartzea, diskurso xenofoboak indartzea, violentzia matxistaren kontrako diskursoak indartzea, eta horrek uste gizarte bezala kezka handi bat eragin beharko ligukela, ez?
Hemen Euskadin Vox alderdiak legebiltzarkide bat dauka gaur egun, urte batzuk emon gendusan hemen hemengo erakundeetan eskuma muturreko ordezkaritzarik barik, zelan ikusten dozu egoere hemen, legebiltzarkide gehiago lortu leikesala uste dozu?
Ez dut uste, nik uste dut hemen Voxen naturak eta Voxen natura ez da bakarrik bueno, eskuin muturra da, eskuin mutur espainola, horrek gurean, ba, bi alderdi nagusienak abertzaleak izan da, sortu dezakela nola baiteko, bueno, babesa, ez, aziera horri, ez, ez dakit ondo adierazi dudan, iruditzen zaite, bueno, Voxek nahiko mugatua daukala, bere azkuntza erkidegoan, baina nik bere iztu nahiko nuke, Vox eta eskuin muturraren diskursoa. Iruditzen zait erkidegoan eskuin muturraren diskursoa hasi daitekeela edozein alderdiren boto emaileen artean. Eta hori da esan nahi nuen alen migrazioa hitz egiten nuenean, iruditzen zait edozein alderdiren baita nagusienen boto emaileen artean egon daitekeela migrazioarekin lotutako diskurso xenofoboen eta eskuin muturreko diskursoen azkunde bat. Eta hori da nire ustez kezkarekin begiratu beharko genukena. Esan nahi dut, iruditzen zait Vox gurean ez haunditzea edo legebiltzarkide bat bakarrik izateak ez du esan nahi diskurso horiek izan ez ditugunik gure gizartean. Eta hor da, ba, nire ustez, lan gehien egin behar dugun espazioa eta tokia.
Espainiako politika gintzara bueltauta, Pedro Sánchez presidentearen kontra legegintzaldia hasi zanetik erasoak ugari izan dira, fronte bat baino gehiago daukaz zabalik egia esan, epaitegietan, mezubideetan, presinoa handia da bere kontra, zelan ikusten dozu?
Bueno, ba, momentu oso zail batean iruditzen zaite dagoela Espainiako presidentea, baino berak esan du, esan zuen, kurso bukerako itzaldi horretan hauteskundeak abarkatu. Bai, hauteskundeak ez zituela aurreratuko, aurrekontuak aurkezteko borondatea adierazi zuen, beraz ikusi beharko dugu zer gertatzen den udazkenean. Aurrekontuak aurkezten balin baditu eta aurrekontuak onartzeko gai balin bada bere bazkideekin, ba ematen du legealdiak jarraitu egingo duela eta agian bukatzeko aukera ere izango duela. Aurrekontuak onartzeko gaitasunik ez balin badu eta hor zailtasunak nahiko agerikoak ematen dute, Podemosek dagoeneko esan duelako ez daukalako babesteko inongo asmorik, Juntzek ere nahiko zail ematen du jarriko diola kontua, ba agian ez dirudi oso hipotesi zaila izan daitekenik 2026an Espainian hauteskundeak egitea, ez? Horrekin iaia legealdiak 3 urte izango lituzke, ez da aurrerapen handi bat izango eta bueno, ba dituen zailtasun guztiekin horretara iristea ere nahiko meritu izan daiteke, ez? Nik enuke hori deskartatuko eta ikusi beharko dugu ea ze gaitasun duen horraino ere iristeko, ez? Edo zein kasutan oso aldapa gora jarri zitzaion legealdia zer danen kasu guztiarekin. Uste dut, bueno, ba aurrera egiteko borondate bat erakusten duela, ikusi beharko da noraino eta ze baldintzatan iritsi daiteken, ez?
Politikagintzan arlo ekonomikoak be itzelesko garrantzia dauka, hor daukagu Donald Trump, muga zergak direla eta presioa eragiten, Europar Batasunean sartuta egonda, hor hartzen dira erabakiak, baina honek be eragina dauka, zalantzabarik gizartean.
Bai, noski. Uste dut, momentu honetan, Europar Batasunaren eta mundu osoaren, baina guri Europar Batasunaren papera tokatzen zaigu, ezta? Muga zergen afera honetan, sekulako bueno, ba, eragina daukala eta sekulako katramila sortu duela mundu osoan, ez. Gurean ere bai Europar Batasunaren papera ebaluatzerakoan, bueno, ba hori sekulako aldagaia da, ezta? Bueno, ez bakarrik Europarekiko begira da ikusten degunean, baizik eta horrek gure enpresetan, gure langileetan, gure munduko posizioetan daukan eraginean, ezta? Eta horren ikuste bi elementu ebaluatu behar ditugula. Trump beraren eragina eta politika eta horri ematen diogun erantzuna. Eta horretan uste dut gure erakundeek, Europar Batasuneko erakundeek, merezi dutela ere ebaluazio bat, ikusi benetan Europar bezala nun gauden kokatuta, nola gauden, eta ze indar egin dezakegun, eta nire ustez hor asko daukagu hobetzeko, ez? Iruditzen zait Europar bezala ez gerala gure posizioa ondo jokatzen ari, eta horrelako elementu datozkigunean, ba, iaia men egin diogula posizio, bueno, estatu batuen posizioari, ez da? Eta agian hori da gure posizioa, baina edozein kasutan, uste dut litzakela hori bakarrik izan behar, ez? Eta honek lagundu beharko ligukela Europa gehiago lortzeko eta Europar posizioa gehiago lantzeko, ez? Eta uste dut hortik ere urruti gaudela oraindik.
Zelan ikusten duzu amaitzeko Feliz irailean hasiko dan ikasturte politikoa, ez dakit ausartzen zaren titular bat emotera?
Oh, ba, zaila da, nik uste dut gurean bueno, ba, jaularitza honen ba, bigarren ikasturtea hasiko degula, ikusi behar da ere, bueno, ba, esandako lege proiektuek eta bueno, ba, aipatu ditugun gai horien evoluzioa zein den, uste dut ez denatokia gurean askoz lasaiagoa dala estatukoa baino, eta horrek laguntzen digula adostasunak lortzen, eta laguntzen digula proiektuak aurrera ateratzen, eta hori oso ona dala, baino denok egongo gerela begi bat edo bi, bai Espainiara eta bai mundura jarrita. Ez, ba, lehen esan ditugun elementuekin, ba, Espainian gertatzen denarekin eta munduan gertatzen denarekin, beraz, kursoak lasaia beharko luke, baina kanpoko elementuei iso ikusiko dugu nola bideratzen den.
Ba, Feliz Arrieta, eskertzen deutzugu lagundu izana, apur bat giro politikoa eta ikasturtea zelan joan dan ulertzen. Eskerrik asko eta beste bat erarte, ondo jarraitu.
Eskerrik asko zuei.